بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvaljujem uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima i donosim salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove iskrene sljedbenike do sudnjega dana. Na našem prethodnom druženju imali smo malo problema s vezom, pa nismo završili govor o hidži u Abesiniju, a posebno nismo govorili o općem bojkotu i izolaciji kroz koji su prošli muslimani. Međutim, danas ćemo u ovom druženju, bar u kratkim crtama, spomenuti nešto vezano za ove teme o kojima smo trebali govoriti, iako, kažem, su važne teme, međutim, vrijeme nam ne dozvoljava da ih obradimo u potpunosti i u cijelosti. Muslimani, nakon što su učinili prvu hidžu u Abesiniju, mekanski mušici su bili nezadovoljni takvim ishodom, pa su pokušali muslimane vratiti iz Abesinije. Međutim, u toj svojoj nakani nisu uspjeli, jer u Abesiniji je bio čovjek po imenu Neđašija, koji je bio inače pravedan, i Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je preporučio svojim drugovima da se isele u Abesiniju zbog toga što se u toj zemlji nalazi na vlasti čovjek kod koga niko nije potlačan, prema kome se koji pravedno prema ljudima postupa. I uistinu on je stao u odbranu muslimana, iako su pregovarači sa strane mekanskih mušrika u tom vremenu bili izuzetni govornici, pokušali su ga nagovoriti da vrati muslimane u Meku, međutim nisu uspjeli u toj svojoj nakani. Iz ove lekcije učimo veoma važne stvari, a to je da muslimani, kada se počnu podržavati svoje vjere, kada krenu putem koji od njih traži njihov gospodar da krenu, kada krenu putem ka Allahu subhanahu wa ta'ala, kada krenu putem slijeđenja Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, nailazit će na razna iskušenja. Ma gdje oni otišli, ma gdje pobjegli, ma gdje se sklonili, ma koliko ne smetali, mogu naići na iskušenja i neće ih nevjernici i mnogobožci i licemjeri, neće ih ostaviti na miru, nego će pokušavati da ih sputavaju od njihove vjere, pokušavati će da ih odvoje, od njihovog gospodara. I moramo shvatiti da je to, Allahu dželešanu sunnet na zemlji, da čovjek kada kaže ja vjerujem, da ga ljudi neće ostaviti na miru, nego da će ga na tom putu uznemiravati. Naravno, ovo nam je veoma važna stvar koju moramo naučiti iz životopisa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Jer Rasul sallallahu alejhi ve sellem, pored toga što je bio najbolji čovjek, što je bio na najvišem stepenu morala, naišao je na brojna iskušenja od svoga naroda, ali ipak bio je istrajan u pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Mekanski mušici, nakon što nisu uspjeli napraviti nikakav dogovor s Amidžom Allahom, predaje Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, odlučili su se na kraju da naprave sveopći bojkot muslimana, da s njima apsolutno dakle ne trguju, da se ne žene iz plemena Benu Hašim i Benu al-Muttalib, da neće sjediti s njima, da se neće miješati s njima, da neće ulaziti u njihove kuće, da neće razgovarati s njima, neće se pomiriti s njima itd. Ostavili su muslimane u velikoj izolaciji nakon što su dakle sklopili taj ugovor, oni međusobno, dakle, i okačili su taj ugovor u Kabu. Na takav način muslimani su bili izloženi brojnim nedaćama i brojnim iskušenjima. Pored svih tih poteškoća s kojima su se susreli, ipak nisu odustali, dakle nisu odustali od vjere uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Bili su dakle u teškoj poziciji, međutim bili su čvrsti i postojani u vjeri u jednog jedinog Allaha subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alejhi ve sellem i pored te pored tog općeg bojkota bio je uporan u svome pozivu, a naročito u vrijeme hadža. U to vrijeme su arapska plemena dolazila u Meku sa svih strana, pa je on iskorištavao tu priliku da ih pozove u Allahovu tabaraka ta'ala vjeru. Nakon tri godine Allah subhanahu wa ta'ala je odredio da to nasilje, odnosno ta izolacija prestane. Ubacio je u srca peterice kurešijskih velikana potrebu da ponište taj ugovor i da ukinu izolaciju. Allah subhanahu wa ta'ala je poslao crva koji je istočio dotični dokument koji je sadržavao kidanje rodbinskih veza i nepravdu. Crv je od cijelog lista ostavio samo Allahovo dželešanu ime nedirnuto, a sve ostalo je bilo, dakle, sve ostalo je bilo rastočeno. Međutim, kada je ta izolacija prekinuta, ponovo su Mekelije, odnosno Kurejšije, se vratile na svoje stare staze. Oni su i nakon prekida izolacije ponovo pokušavali da pregovorima sa Ebu Talibom da se domognu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bolest je kod Ebu Taliba bila sve veća i jača, imao je preko 80 godina. A Kurejšije su osjetile da se neće oporaviti od te bolesti. Održali su jedan savjetodavni skup i rekli su moramo otići Ebu Talibu, tako da on pokuša da utiče na svoga bratića, a mi ćemo pokušati dakle, da vršimo utjecaj preko njega. Ovakav metod su mekanski mušici koristili često da pokušaju uticati na promjenu stanja preko nekih ljudi koji su im bliski i ovaj metod moramo jako dobro zapamtiti jer ponekad ako nam neko ne može direktno nešto reći ili ne može direktno na nas uticati, onda pokušavaju preko ljudi koji nas poznaju da utiču na nas. Isti ovaj metod je dobar metod kod odvraćanja određenih ljudi od nepokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi u pozivu Allahu dželešanu vjeru također trebamo koristiti ovu metodu jer je ona izuzetno djelotvorna. Ponekad kada baš mi govorimo nekim pojedincima o Allahu dželešanu vjeri, oni nas neće poslušati. Ali će možda poslušati nekog drugog čovjeka. Ili vidimo nekog našeg brata u islamu koji griješi u nečemu, pa ako mu mi to kažemo, njega će uzeti inat, odnosno ponos u grije. Međutim, ako mu kaže neko drugi, on će taj grijeh ostaviti. U toj situaciji mi ćemo reći nekome ko bi mogao na njega lakše uticati da to kaže kako bi ga odvratio od tog dotičnog grijeha. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao svome amidži, o amidže, ja želim od njih samo jednu rečenicu kojom će im se potčiniti svi Arapi, a ne Arapi će im plaćati glavarinu. Oni su svi, mekanski mušici koji su se našli kod Ebu Taliba u tom trenutku, rekli samo jednu rečenicu. On je rekao da. Rekli su tvoga nam oca daćemo ti 10 rečenica. Koja je to rečenica? A on im je tada rekao la ilaha illallah. A oni kada su čuli za tu rečenicu, uznemireni su rekli: "Aj'al al-alihata ilahan wahida, in hadha la shay'un 'ujab." Zar onda bogove svede na boga jednog, to je zaista nešto veoma čudno. Dakle, poslanik alejhiselatu vesselam je pozivao samo jednoj rečenici, a to je da posvjedoče da nema drugog istinskog boga osim Allaha dželle šanuhu. On ih je pozivao samo dakle, da robuju Allahu dželle šanuhu. Pazite, ovdje mi moramo naučiti kako mi trebamo djelovati na ljude koji su daleko od Allaha dželle šanuhu. O čemu je Resul sallallahu alejhi ve sellem govorio u ovom trenutku mekanskim mušicima? Oni nisu prihvatili vjeru da bi im Resul sallallahu alejhi ve sellem govorio o nekim drugim stvarima, nego ih je pozivao prvo da uzmu tu osnovu kojom postaju muslimani. Mi u našem pozivu također moramo da vodimo računa o tome što ćemo ljudima govoriti kod prvog poziva, što ćemo ljudima reći kada ih budemo prvi puta dakle sreli, odnosno šta ćemo ljudima govoriti kada oni recimo poriču Allaha dželešanu, šta ćemo govoriti ljudima koji ne izvršavaju obaveze, šta ćemo govoriti ljudima koji griješe, dakle koji su griješnici, šta ćemo govoriti ljudima koji su novotari itd. Moramo procijeniti situaciju i adekvatno djelovati u situaciju u kojoj se nađemo. Nakon ovoga, naravno u ovom periodu islam su prihvatila dva velikana o kojima smo trebali govoriti prošli put, ali vrijeme nam to nije dozvolilo. Tada su islam prihvatila dvojica velikana, jedan od njih je Hamza ibn Abdul Muttalib, a drugi je Omar ibn Khattab radijallahu ta'ala anhuma. Njih dvojica kada su prihvatili islam, bili su to velikani, bili su to ljudi koji su bili od velikog utjecaja, hrabri ljudi. Kada su oni prihvatili islam, posebno recimo kada je Hamza radijallahu ta'ala anhu prihvatio islam, vraćajući se iz lova, bio je obaviješten da je Ebu Leheb uznemirio njegovog bratića, da je povijedio Allahovu poslanika alaihi salatu wasalam. On se razljutio zbog toga što je neko povrijedio njegovog bratića. Otišao i prišao u društvo u kome je sjedio Ebu Leheb i istog trenutka udario ga svojim rukom. U početku njegov islam je bio iz revolta, ali Allah subhanahu wa ta'ala očistio njegovo srce i on je prihvatio kasnije, prihvatio se Allahove dželešanu, vjere iskreno radi Allahove dželešanu. Ovo je uistinu velika blagodat kada ljudi koji su od utjecaja prihvate Allahove dželešanu vjere. Vrlo brzo nakon toga islam je prihvatio i Omer ibn al-Hattab radi Allahu ta'ala anhu, koji je bio istukao sablju i krenuo da ubije Allahova poslanika alaihi salatu wasalam. Međutim, kada je krenuo da raščišćava svoje porodične veze, odnosno da vidi šta je sa njegovim zetom i šta je sa njegovom sestrom, kada je čuo riječ iz Allahove dželešanu knjige, on je prihvatio islam, posvjedočio je da nema drugog istinskog Boga osim Allaha dželešanu i da je Muhammed Allahu rob i njegov poslanik. Zatim je otišao u kući Arkama ibn Abil Arkama i tu je sreo Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i tu je javno obznanio svoje prihvatanje islama. Naravno, ovo je bila velika stvar za muslimane, jer su islam prihvatila dvojica velikana. Dakle, moramo naučiti da ljudi koji su od velikog uticaja, kada se prihvate Allahu i dželešanu u vjeri, to je lakša situacija za muslimane, jer muslimani u takvim trenucima se osjećaju kudikamo sigurnijim, osjećaju da imaju određeni vid podrške u društvu, jer to su ljudi koji će im priušiti, inša Allah, mnogo, mnogo lagodniji i lakši rad. Naravno, mi u našem pozivu trebamo koristiti priliku da pozivamo i pod navodnim znacima, kažem običan svijet, da pozivamo ljude iz mase, ali da pozivamo također i uticajne ljude. Jer Rasul sallallahu alejhi ve sellem nije zapostavio nikoga u društvu. Nikoga u društvu nije zapostavio. Nije zapostavio ni djecu, ni starije, nije zapostavio ljude srednje dobi, nije zapostavio muškarce i žene, nije zapostavio nikoga u društvu. Pozivao je sve, ljude koji su bili od utjecaja i običnu masu. Pozivao je ljude koji su bili na položaju, a pozivao je ljude koji su bili sluge i ljude koji su bili obični članovi društva. Dakle, trebamo iskoristiti svoj potencijal i pozivati sve kategorije ljudi u društvu. Počeš od onih najnižih do najviših slojeva u društvu, sve ih trebamo pozivati da robuju uzvišenom Allahu dželešanu. Ko se odazove, odazvao se i vidjet će u tome korist. A ko odbije da se prihvati Allahu dželešanu u vjeri, on će snositi posljedicu zbog svog odbijanja da prihvati Allahu dželešanu u vjeru, vidjet će posljedice kako na ovom, tako i na budućem svijetu, jer onaj ko odbije da prihvati ono čemu je pozivao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, snosit će posljedice na sudnjem danu, jer Allah dželešanu neće oprostiti da mu neko pripisuje sudruga, a oprostit će druge grijehe mimo toga kome on bude htio. Dakle, nakon prihvatanja islama od ove dvojice velikana, Hamze ibn Abdul Muttaliba i Omara ibn Khattab radijallahu ta'ala anhuma, desila se posle toga vrlo brzo teška situacija za Allahovu poslanika alaihi salatu wasalam. Sva ta silna previranja, uznemiravanja u Mekki, progon, izolacija, teški trenuci, uznemiravanja, psovke, vrijeđanja i sve drugo što je proživio Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, došla je i godina kriza. Ebu Talibu se počela približavati smrt. Bio je jako bolestan. Bio je na samrti. Poslanik alejhi salatu vesselam dolazi kod njega i poziva ga da posvjedoči da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahu rob i njegov poslanik. Poziva ga da prihvati Allahu dželle šanuhu. A tu kod njega došao je i Ebu Džehl i Abdullah ibn Abi Umeyje. Dok je Ebu Taliba pozivao Allahov poslanika alejhi salatu vesselam da posvjedoči da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik, ova dvojica su ga podsjećali na to, hoćeš li napustiti vjeru svoga oca? Hoćeš li napustiti vjeru svojih predaka? Tako da je on bio u situaciji da se odluči da li će prihvatiti vjeru u koju ga poziva Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, to je da li će prihvatiti islam ili će ostati na vjeri svojih predaka. O Amidža, izgovori la ilaha illa Allah. Riječi kojima ću pokušati da se zauzimam za tebe kod Allaha. A Abu Džahl i Abdullah ibn Abi Umeyje samo su ga podsjećali na to Abu Talibe, da ćeš ostaviti Abdul Muttalibu mille, da ćeš ostaviti Abdul Muttalibu vjeru. I na kraju posljednje njegove riječi bile su da on ostaje na vjeri Abdul Muttalibu. Poslaniku alejhi salatu vesselam je bilo teško. I tada je rekao, molit ću za oprost tebi sve dok mi to ne bude zabranjeno. A tada je Allah dželešanu objavio ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Vjerovjesniku i vjernicima nije dozvoljeno da mole oprost za mušrike, makar im bili i rod najbliži, kad im je jasno da će oni stanovnici u džehennemu biti. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. وهو اعلم بالمهتدين. Ti doista ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti želiš uputiti. وهو اعلم بالمهتدين, a on najbolje zna onoga ko je upućen. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam vidimo da nije ostavio svoga amidžu čak ni na samrt. Došao je na samrti i pozivao ga. Došao je na samrti i pozivao ga. Bili su to teški trenuci kroz koje prolazi Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Gubi čovjeka, gubi amidžu, koji mu je bio velika podrška u njegovoj poslaničkoj misiji. Allah subhanahu wa ta'ala ga je potpomagao njegovim amidžom. Potpomagao ga je da ispunjava svoju obavezu, jer amidža mu je bio veliki štitnik. Amidža je stajao na njegovoj strani, a nije bio na vjeri u koju je pozivao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Bio je iskušan velikom ljubavlju prema Muhammedu alejhi salatu vesselam, rodbinskom ljubavlju. Pa ga je štitio, nikada ga ne bi predao mekanskim mušicima. Ali pogledajte, koliko je pojedinaca iz redova muslimana koji, kada svoga babu pozovu u islam jedan, ili kada ga pozovu da izvršava obavezu namaz, ili kada ga pozovu da ispunjava određene šerijatske obaveze, ako babu jednom, dva put, tri put, pet puta, recimo, to ne prihvati od njega, on se razuti i kaže, pa pusti, neće moj babo to nikada prihvatiti. Ostavi, moj babo to nikada neće prihvatiti. Vidiš kako on to grubo odbija i kako su ljudi lakomisleni u tom pogledu. Zar mislite da neko jedva čeka da mu vi dođete i kažete mu nešto u islamu pa da on to tek tako prihvati? Pogledajte šta je sve muke prolazio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam dok je pozivao ljudi. Poziva ih da se spase džehennemske vatre. Poziva ih u spas, a oni njega muče. On ih poziva da kaže la ilaha illa Allah, a oni se bore protiv njega. On ih poziva da uđu u džennet, a oni se bore protiv njega. Pogledajte jednog Ebu Sufjana, koji islam prihvata na dan oslobođenja Mekke. Tolike godine, a izuzetno inteligentan čovjek, tolike godine poziva Muhammeda alejhi salatu vesselam, tek islam prihvata. Pa zar mislite da kada god pozovete nekog čovjeka, evo ga jedva čeka da prihvati islam, kad vi kažete? Subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wa sallam, najodabraniji čovjek, najodabraniji poslanik, alaihi wa salatu wa sallam. Zatim najbolje metode, najboljeg odgoja, najboljeg morala, I pored svega toga, koliko je ljudi prihvatilo islam u Mekki? Koliko je ljudi prihvatilo islam u samom početku? Veoma mali broj. Ali Rasul sallallahu alejhi ve sellem je bio istrajan. Dakle, mi u našem pozivu ne smijemo se kolebati, ne smijemo odustati i ne smijemo posustati, jer naše je da pozivamo ljude. Pa ko se odazove našem pozivu, pa to je blago. A ko odbije, pa odbio je na svoju štetu. I dakle, nema nikakvog posustajanja kada je u pitanju poziv u Allahu, tabaraka ta'ala. Dakle, nema nikakvog posustajanja. Ako nam se neko ne odazove, nećemo, dakle, nećemo u tim trenucima, dakle, uopće mariti za tim, dakle ako nam se neko ne odazove, nećemo mariti za tim, nego ćemo nastaviti da ga i dalje pozivamo, jer ne znamo kada je Allah Đelešanu odredio da neko prihvati islam. Ebu Talib je umro 10. godine po poslanstvu, u mjesecu Ređepu, ili neki kažu mjesec Ramazanu, ali najprije će biti da je preselio u mjesecu Ređepu, i to 6 mjeseci nakon izlaska iz izolacije. Abbas radijallahu ta'ala anhu je upitao Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a kako si pomogao svom amidži? On te je štitio i srdio se zbog tebe. A on je rekao, on je u plećaku džehennema. A da nije mene, bio bi na dnu džehennema. Hrana otvorena Ebu Talibovom smrću nije uspjela ni zarasti. A ponovo je otvorena nova rana i to smrću Hadidje radijallahu ta'ala anha wa arda. Ona je umrla isti svoj god. Umrla je u mjesecu Ramazana. Samo dva mjeseca nakon Ebu Talibove smrti. Ili po drugom mišljenju, ako je Ebu Talib preselio u Ramazanu, onda tri dana nakon njegove smrti. Hadidja radijallahu ta'ala anha je bila istinski pomagač Allahovom poslaniku alaihi salatu wassalam. Ona mu je bila istinski pomagač u dostavi islama do ljudi. Ona mu se stavila na raspolaganje od samog početka objave. Ona je stavila na raspolaganje svoj život, svoj imet. Sve je dijelila s njim, i neugodnosti i brige. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, povjerovala je kada su drugi iznevjerovali. Vjerovala mi je kada drugi nisu. Dala mi je svoj imetak kada su mi to drugi skratili. I Allah mi je dao s njom djecu, a s drugim ženama nije. U njene odlike, odlike Hadidže radijallahu ta'ala anha, ubraja se i ubrajaju se i Džibrilove alaihi salatu wassalam riječi. Allahu poslaniče, eto Hadidža dolazi s posudom u ruci, u posudi je uma, hrana ili piće. Kada stigne, prenesi joj selam od njenog gospodara i obraduje kućom u džennetu, izgrađenom od bisera, u kojoj nema buke i napora. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je neprestano spominjao i molio milost za nju. Uvijek kada bi je spomenuo, obuzeo bi ga osjećaj blagosti i sažaljenja. Ponekad kada bi zaklao ovcu, meso bi slao njenim prijateljicama. A odlike Hadidže radijallahu ta'ala anha su uistinu brojne, pa ih je veoma teško nabrojati u kratkom vremenskom periodu. Ovi trenuci su zaista bili teški za Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Tuga na tugu. Zato je ova godina upravo nazvana i godina tuge. Godina koja je uistinu bila teška za Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Smrt Amidže Ebu Taliba koji ga je štitio. Smrt voljene supruge Hadidže radijallahu ta'ala anha. I pored svega toga, nastavljena su uznemiravanja od strane mekanskih mušika. Nastavili su da ga uznemiravaju na različite načine. Uznemiravali su Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, a on nije posustajao u svome pozivu. Neki bezumni Kurejšević je posuo i je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem prosuo prašinu po glavi, a jedna poslanikova sallallahu alejhi ve sellem kći je skidala prašinu s glave i plakala, a on je govorio, ne plači kćeri, Allah brani tvoga oca. Govorio je, Kurešije mi nisu učinile ništa nažao sve dok nije umro Ebu Talib. Toliko je mjesto zauzimao u njegovom životu Ebu Talib. U tim teškim trenucima otišao je u Palestinu. Otišao je s nadom da će stanovnici Taifa prihvatiti njegov poziv, da će se odazvati njegovom pozivu, da će mu pružiti utočište i da će mu pružiti pomoć. On je išao pješice, s njim je išao i njegov oslobođeni rob, Zeid ibn Harithe. Na putu prema Taifu pozivao je sva plemena, pored kojih je prošao, a po dolasku u Taif odsjeo je tri brata koji su bili poglavice plemena Benu Fekir. Pozvao ih je u islam i da mu pruže pomoć. Ali oni su to odbili na veoma ružan način. Ostavio ih je i otišao pozivati drugu da prihvati islam i pomognu u njegovom širenju. Razgovarao je sa svakim poglavicom i uglednikom, ali niko od njih nije htio prihvatiti islam. Ti razgovori trajali su 10 dana, za njih 10 dana. Upornost, odlučnost da pozove ljude u islam. I pored toga što su odbijali, znate kako se črli demorališe kada neko neće njega ne prihvati njegov poziv. Čovjek se može demoralisati, ali moramo shvatiti da Resul sallallahu alejhi ve sellem i ovim teškim trenucima nije ni jednom posustao. Pozivao je ljude, bez obzira što su neki već poziv njegov odbili. Ne samo da nisu prihvatili njegov poziv, već su rekli, idi iz našeg grada. Tjerali su ga da iziđe iz Taifa. Stvar se nije završila tu. Nego su oni odlučili da uznemire Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, nagovorili su djecu i maloumnike, da napadaju Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, da ga vrijeđaju i da ga istjeraju iz grada. Krv mu je zavila pete i stopala, tako da su mu sandale bile natopljene krvno. Zaid ibn al-Harith je štitio poslanika sallallahu alejhi vesellem svojim tijelom, te je zadobio težu ranu na glavi. Tako su tjerali Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i njegovog oslobođenog roba Zaid ibn al-Harithe. Tjerali su ih sve dok nisu došli do palmnjaka Hutbe i Šejbe ibn Rabije. Palmnjak je bio udaljen od prilike 3 milje od Taifa i sve su ga tjerali. 3 milje su ga tjerali. Kada je ušao poslanik alejhi salatu vesselam u taj palmnjak, onda su ga ostavili na miru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjeo je ispod jedne loze i grožđa i naslonio se na zid. Bio je duboko potresen onim što se dogodilo. Tada je uputio poznatu dovu uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu moj, tebi se jadam zbog svoje slabosti, nemoći i ljudskog poniženja. O ti od svih milosnika najmilosniji, ti si gospodar popačeni, ti si moj gospodar. Kome ćeš me prepustiti? Da li daljnjem koji će me tlačiti ili neprijatelju koji ima vlast nada mnom? Ako ti nisi ljut na mene, onda mi nije ni važno, ali tvoja pošteda za mene je bolja. Utječem se svjetlom tvoga lica koja razbija tame i dobrim čini i dunjaluk i ahiret od spuštanja tvoje srdžbe na mene ili tvoj gnjev. Tebi se kajemo sve dok ne budeš zadovoljan i nema ni snage ni moći osim kod tebe. Rebijini sinovi kada su vidjeli stanje Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, malo su se sažalili na njega. Poslali su mu nekoliko grozdova. A to mu je odnio oslobođeni rob, kršćanin po imenu Adas. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo grozdje, svojim ustima rekao je Bismillah. Subhanallah. Pratite, kako je Rasul sallallahu alejhi ve sellem mudro pozivao ljude u islam. Sluga koji mu je donio, odnosno ovaj je kršćanin Adas, koji mu je donio taj grom, nije mu Rasul sallallahu alejhi ve sellem tada ništa rekao. nego iskoristio drugu priliku. Uzeo je grožđe i rekao bismillah, počeo je. A Daskalo to čuo, pitao ga je, to ne govori, kaže, narod koji ovdje živi. A Resul sallallahu alejhi ve sellem ga je tada upitao, a odakle si ti, koje si vjeri? A on je rekao, ja sam kršćanin iz Ninive. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, iz istog mjesta kao i Yunus ibn Meta. Adda sada reče, a kako ti znaš za Yunusa? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, on je moj brat, bio je vjerovjesnik, a ja sam vjerovjesnik. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio predivanje o Yunusu i Allahu i Đelešanu. I priča se da je Adas prihvatio islam. Ovo je bilo veliko osvježenje nakon svega onoga što je proživio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Taifu. Nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izašao iz Tavnata i krenuo prema Meku. Bio je zabrinut, bio je tužan, potišten, bilo mu je jako teško. I dok je bio u takvom stanju, podigao je glavu, a Džibril ga pozva i reče. Allah je poslao meleka zaduženog za brda i planine da mu narediš šta hoćeš. Melek je nazvao Selan i rekao, o Muhammed, tako je, naredi šta hoćeš. Ako želiš, sručit ću na njih dva mekanska brda, brdo Ebu Kubejs i ono koje je nasuprot njega. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, ne, ja se nadam da će njihovi potomci obožavati jedino Allaha, nikoga drugog. Daja ima za cilj da se ljudi odazovu Allahu i Đelešanu vjeri. On nema za cilj da ljudi budu kažnjeni ako odbiju trenutno njegov poziv. Allahu poslanik alejhi salatu ve selam je pozivao ljude. Oni su odbili, istjerali ga, ponižavali ga, kamenovali ga, prolili njegovu krv. A ona, alejhi salatu vesselam, možda će Allah iz njihovih kičmi izvesti potomstvo koje će obožavati Allaha i Đelešanu. Subhanallah, da je dakle gleda puno dalje od tih vidljivih rezultata. On radi svoj posao savjesno i poziva ljude ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako se ne odazove čovjek kome trenutno govorimo, možda će se odazvati tek nakon što njegov sin ili njegova kćerka ili njegova supruga se vrate Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, čovjek ne smije da se umori u svom pozivu i da kaže, eto, ja ne još više pozivati, ja ne mogu više da pozivam. I da kaže, neće čovjek prihvatiti, pa se ja neću zatim ni truditi. Rasul sallallahu alaihi wa sallam kaže, ne, oni su, možda će Allah iz njihovih ići mizesti u tom sto koje će požavati Allah šanuhu, i tako da nije zatražio da oni budu kažnjeni, da budu pokopani s dva brda i da tako budu kažnjeni zbog toga što su odbili poziv Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Rasul sallallahu alaihi wa sallam je dakle vratio se iz Taifa, a stanovnici Taifa nisu se odazvali njegovom pozivu, međutim on ponovo nije klonuo duho i on ponovo nije posustao na polju poziva u Allahovu Đelešanu. Javni poziv u islam je bio težak za Allahovu poslanika alaihi wa sallam, ali on je čvrsto i postojano neustrašivo i nepokolebljivo pozivao ljude ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Uzmiravali su ga, mučili su ga, proganjali su ga, kažnjavali su ga izolacijom i tako dalje, odvraćali ljude od njega, ali on u jednom trenutku dakle nije posustao kada je u pitanju poziv ljudi u Allahu Đelešanu vjeru. Bili su to dakle teški trenuci za Allahovu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali on je ipak istrajao u svome pozivu. Isra je poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem noćno putovanje iz Mekke u Bejtul Maqdis. To je vrijeme dakle kada se dogodio i događa Isra i Mi'rađa, a Isra je dakle noćno putovanje iz Mekke u Bejtul Maqdis. A Mi'rađ je uspinjanje u više svjetova. To se dogodilo dakle zapamtimo, i tijelom i dušom. I tijelom i dušom. Veoma važna stvar. Dakle, desilo se noćno putovanje, desilo se Isra i Mi'rađ i tijelom i dušom. Ne samo dušom, kao što neki kažu. الله سبحانه وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Uzvišen, slavljen neka je onaj koji je u jednom času noći preveo svoga roba iz mesjidu harama u mesjidu aksa, čiju smo okolicu blagoslovili, kako bismo mu neka znamenja naša pokazali. On uistinu sve čuje i sve vidi. U pogledu događaja Islame Arađ, postoji više mišljenja kada se to desilo. Neki kažu da se to desilo u prvoj godini poslanstva, drugi kažu da se to desilo u petoj godini poslanstva, neki kažu 27. Rađepa, 10. godine po poslanstvu, neki kažu 17. Ramazana, 12. godine po poslanstvu, neki kažu u mjesecu Muharramu, 13. godine po poslanstvu, neki kažu 17. Rabijul Awala, 13. godine po poslanstvu. Ali nemamo vjerodostojno prenesen tačan datum kada se desio Isra i Mi'raj. Dakle, to je noćno proputovanje od Mesjidul Harama, a to je od Kabe, do Mesjidul Aqsa, a koji se nalazi u Kudzu, a zatim putovanje u nebeske sfere. To putovanje se desilo i taj događaj je malo poduži, pa nećemo stići govoriti o tom događaju u cijelosti, ali spomenut ćemo neka, samo neka obilježja ovog događaja. Došao je Džibril alejhissalatu vesselam i doveo buraka, a to je životinja veća je od magarca, a manja od mazgire. Staje kopitom dokle pogled dopire. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio kod Kabe, uzjahao je i u pratnju Džibrila došao do Bejtul Maqdisa. Svezao ga je za halku na koju vežu vjerovjesnici. Za halku za koju vjerovjesnici vežu jahalicu. Ušao je u mesdžid i klanjao dva rekata kao imam svim vjerovjesnicima. Džebrail mu je ponudio posudu s mlijekom i posudu sire, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izabrao mlijeko. Džibril je na to rekao, izabrao si prirodu, bit ćeš upućen kao i tvoj ummet, a da si uzeo vino, tvoj ummet bi zalutao. Nakon toga uzdignut je iz Bejtul Maqdisa do zemaljskog neba, a zatim je uzdizan sve dok nije uzdignut iznad sedmog neba. Na sedmom nebu je sreo Ibrahima alejhissalatu vesselam, a zatim je nakon toga uzdignut do Sidratul Munteha, a to je stablo čiji su listovi poput slonovih ušiju, a plodovi poput velikih kožnih nješina. Stablo je prekrilo jato zlatnih leptirova i ono što je Allah odredio da ga prekrije. Promijenilo se i ni jedno stvorenje nije moglo opisati tu ljepotu. A potom je uzdignut do Allaha subhanahu wa ta'ala. Približio mu se na dva luka ili bliže. Allah je svome robu objavio šta je htio. Propisao mu je u njemu i propisao je i njemu i njegovom ummetu 50 namaza u toku dana i noći. Na povratku prošao je pored Musa alejhi salatu vesselam, koji ga je upitao šta mu je propisao njegov gospodar, obavijestio ga da mu je propisao 50 namaza, pa je on rekao, vrati se, traži svog gospodara da to umanji, jer ja sam to kušao sa Benu Israeličanima i oni to nisu mogli ispuniti. Do propisivanja ovih 50 namaza, muslimani su klanjali dva rekata ujutro i dva rekata na noć. Međutim, poslanik alejhi salatu vesselam se nakon što je došao do Musa, vratio svome gospodaru i zamolio ga da umanji broj namaza. I vraćalo se sve dok nije smanjeno na 5 namaza. Međutim, poslanik alejhi salatu vesselam je nakon što je Musa alejhi salatu vesselam rekao vrati se ponovo vrati svoga gospodara da smanji, kaže stidne moga gospodara. Zadovoljen sam ovim i pokoravam se. Kada se udalio rečeno, propisao sam svoj farz i olakšao svojim robovima. Namaza je 5, ali se računa 50. Kod mene se ono što je rečeno ne mijenja. Dakle, Allah Đelešanu je smanjio namaza sa 50 na 5, ali onaj ko klanja 5 namaza bit će nagrađen kao da istinski klanja 50. Kao da je stvarno klanjao 50 namaza. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, njegova riječ se ne mijenja. Poslanik alejhi salatu vesselam se vratio, dakle, zadovoljan, umanjen je namaz, dakle, sa 50 na 5. Ovo propisivanje 50 namaza od strane uzvišenog Allaha Đelešanu dovoljno govori o tome koliko Allah Đelešanu voli da njegovi robovi klanju. Koliko Allah subhanahu wa ta'ala voli da ljudi iz ummeta Muhammeda a.s. da klanju. Dakle, naš gospodar Allah Đelešanu voli da mi klanjamo namaz. On voli da mi stojimo pred njim skrušeno i da namaz, dakle, da namaz klanjamo. Nevjernici nisu povjerovali u ovaj događaj Israela i Mi'rađa. Nisu povjerovali. Uznemiravali su ih Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam kada su čuli da on priča o tome da je bio na da se desio Israela i Mi'rađa. Tražili su od poslanika alejhi salatu vesselam da upiše Bejtul Maqdis. A poslanik alejhi salatu vesselam prije toga nije bio Bejtul Maqdis. Nije nikada bio Bejtul Maqdis. Kada su oni tražili, Allah Đelešanu je pokazao sliku Bejtul Maqdisa, a Resul sallallahu alejhi ve sellem je učio da opisuje Bejtul Maqdis do ubeda. Oni su sve to vidjeli. Sve su vidjeli. Bili su svjesni da sve ono što priča poslanik alejhi salatu vesselam da je istina. Čak su pitali za neke karavane njihove koje su pristizale iz Šama. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao sve koliko ima dela, koja je dela na čelu karavane, tako dalje. Vidjeli su da je to sve istina, ipak svoje oholosti nisu prihvatili ono što je govorio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Ali Ebu Bekr Siddiq radijallahu ta'ala anhu, istog trenutka kada je čuo da to govori poslanik alejhi salatu vesselam, rekao je da je to istina. To su mu čak, to su Ebu Bekru prenijeli neki od Mekkelija. Rekli su, to je dug priča, nešto da je on bio na nečem. Kaže, to priča. Je to rekao? Kaže, jesu. Ako je to rekao, to je istina. Pa zar mu vjeruješ ti to? Kaže, ja mu vjerujem i već u starom tomu. Zato je Bubakr As-Siddiq. Zato je on As-Siddiq. Ovaj događaj je bio uzrokom da je on nazvan, da je on nazvan iskreni, da je on nazvan As-Siddiq. Tako je Bubakr As-Siddiq, da je Allah Taranu bez ikakvog dvoumljenja automatski potvrdio da je Muhammed alejhi salatu vesselam bio na Isra'u i Mi'rađ. U tom vremenskom periodu islam su počeli prihvatati neki pojedinci koji nisu bili iz Mekke. Među onima koji su primili islam bilo je i šest sretnika iz Medine El Munevvore ili El Medine El Nebevije. U to vrijeme Medina je nosila naziv Jatrib. Šesterica onih koji su prihvatili islam bili su Esad ibn Zurara, Auf ibn Harith ibn Rifa'a, Rafi' ibn Malik ibn al-Ajlan, Qutba ibn Amir ibn Hadida, Uqba ibn Amir ibn Nadi i Jabir ibn Abdullah ibn Ri'ad. Ovo je šest ljudi koji su primili islam, a bili su stanovnici Medine. Rasul sallallahu alejhi ve sellem u tim teškim trenucima posebno iskorištavao priliku kada dolaze hadžije u Mekku da im govori o islamu. Tako jedne prilike prolazeći pored šatara u kome su sjedili ovi ljudi i govorili kako su im prijetili Jevreji u Medini, da će kada se pojavi poslanik, kada se pojavi vjerovjesnik, govorili su im uništit ćemo vas s njim kao što su uništeni narodi Ad i Iran. Dok su oni bili kod Akabe, na mini poslanik sallallahu alejhi ve sellem je noću prolazeći pred njih čuo kako oni govore ovakav govor. Pa je upitao, želite li da samo malo porazgovaramo, odnosno hoćete li da samo malo porazgovaramo. Pitao je ko ste li, oni su rekli da su zamena Hazreć iz Medine, jer vi ste jevrejski saveznici, oni su tvrdili da jesu. Zatim je poslanik alejhi salatu ve selam s njima malo razgovarao, ponudio im je islam, ukazao im je na stvari koje su suština islama i oni su odmah prihvatili islam. I radovali su se tome što su prihvatili islam, obećali su da će ga podržati, da će mu pomoći na putu poziva ljudi u Allahovu Dželešanu vjeru. Kaže, mi smo ostavili naš narod u zlu u kojem se nalazi. Ako ih Allah okupi oko tebe, neće biti jače čovjeka od tebe.
Obećali su dakle da će i oni pozivati Allahu da lišanu vjeru, a posebno jedan na spomenu koji je sada u Zoraru, koji je jedan od prvih velikih pozivača u Islam, zajedno sa Musabom ibn Umeirom radi Allahu ta'ala anhu, koga je poslao Rasul sallallahu alaihi wa sallam kao prvog ambasadu na Islamu, ali je sada u Zoraru igrao veliku ulogu u tom pozivu Allahu da lišanu vjeru. Posebno dakle, to su bili prvi pozivači koji su došli u Medinu da pozivaju ljude u Islam. Ovo su dakle bili trenuci u kojima je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam osjećao određeno olakšanje, jer kada bi Resul sallallahu alejhi ve sellem, kada bi mu se neko odazvao, kada bi se neko odazvao njegovom pozivu, to je uistinu bilo veliko za njega. U ovom trenutku, dakle, šest ljudi u Medini, šest ljudi koji nisu bili, dakle, ti stanovnici, neke prihvatilo Islam, to je bio dobar nagovještaj. To je bio uistinu dobar nagovještaj da će se Islam širiti i to je naravno je bilo veoma značajno za Allahovu poslanika, rekli se ovo. Svaki čovjek koji bi se odazvao, to je bila značajna brojka, jer nije bilo mnogo ljudi koji su se odazivali pozivu. Ali naučimo da je Resul sallallahu alejhi ve sellem pozivao ljude i moćnika da se uistinu trudio pozivajući ljude i da nije u tom svom pozivu apsolutno posao stajao. Vidimo da je prošao teške trenutke. Prošao je trenutke u kojima su ga mekanski mušnici zati stranica i pa žestoko uznemiravali, ali ona alejhi salatu vesselam je stajao u svom pozivu. Da, i ja kada boravim u jednom mjestu, pozivam ljude, pa vidi da ljudi tu ne prihvataju na tom mjestu. Neko se pomijeni na ovijeru desno, pa radi na drugim, neka radi u drugim mjestima, pa pokuša na drugom mjestu. Nekada ljudi kažu, neće niko da se odazije. Ako se neće niko odazvati na tom mjestu, zašto se ne pomiriš na to drugom mjestu? Resul sallallahu alejhi ve sellem se nije zadovoljio samo pozivanjem ljudi na nego se pomjerao, išao je pahu, odlazio, sretalo je ljude, delegacije koje su dolazile iz drugih mjesta, pozivao je ljude u Islam. Nastojao je da poziva ljude iz različitih predijela. Dakle, danja se neće nikada usredotočiti samo na jedno mjesto. Posebno ovo moramo govoriti na nivou nekih udruženja, organizacija koje rade na pozivu Allahu i Mašanu vjeru. Ponekad se začnu određeni projekti zbog kojih se paralizira poziv Allahu i Lešanu Budja. Zapamtimo, organizacije koje su osnovane s ciljem da se poziva Allahu i Lešanu Budja, te organizacije nisu same za sebe cilj. One su sredstvo da se poziva Allahu i Lešanu Budja. Ali one nisu same za sebe cilj. Dakle, mi ne pozivamo da bi postojala organizacija. Nego organizacija postoji da bi smo mi pozivali u Allahu i Lešanu Budja. Dakle, one nam je sredstvo da pozivamo u Allahu i Lešanu Budja. Ono nam je sredstvo da možemo određene stvari organizirati. I ako određeni projekat vidimo da neće, da ne prolazi, da nije toliko efektivan ili da je dostigao svoj vrhunac, da ne možemo više postići tim projektom, onda ćemo promijeniti i raditi neke druge projekte koji su produktivni. Dakle, Resul sallallahu alejhi ve sellem pozivao stanovnike Mekke, ali nakon što dobio naredbu da javno počne ljude pozivati, izišao iz Mekke i otišao u Taif, da poziva stanovnike Taifa. Jer možda će se oni odazvati, ako se ovi nisu odazvali. Ako pozivate jednog komšiju, pa on ne prihvati, pozovite drugu. Ako nije on ne prihvati, pa pozovite treću. Pa nije on ne prihvati, pa pozovite četvrtu. Čovjek ne smije dakle, da fiksira svoj poziv, odnosno da se usmjeri u jednom pravcu da kaže ću samo to. Posebno kada vidi da nema prijema, kada vidi da nema učinkovitosti njegovog poziva. Onda će naravno nastojati da čini određene raznolikosti, da pokušava na drugi način da dođe do ljudi kako bi njegov poziv dakle bio efikasan. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nam grijehe naše oprosti, da nas uprosti na tu istinu, na tome da imamo sa poslanicima, še vidimo istinu da imamo. Wa ahiru da'vana, ayna alhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanahu wa ta'ala, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. That's Allah subhanahu wa ta'ala, and I'm going to do it.